Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait suci Tuhan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Zakaria pasal yang ke-7. Dalam pasal ini, kita akan membahas mengenai jeda sejarah, pertanyaan mengenai ritual religius atau berpuasa, tiga jawaban jika hati benar, ritual pun benar, dan jika hati salah, ritual pun salah. Saudaraku, mari kita mencoba membahas hal ini satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jeda sejarah. Dalam kitab Zakaria, khususnya pasal 7 dan 8, ada bagian yang biasanya saya secara pribadi sebut sebagai jeda sejarah. Hal ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan yang ada dalam nubuat singkat Nabi Hagai. Seperti yang kita ketahui bahwa di tengah-tengah menyampaikan nubuatannya, Hagai itu dengan sengaja diutus untuk mendatangi imam dengan maksud tertentu, yaitu untuk menanyakan sesuatu tentang hukum. Saudaraku, pertanyaannya Hagai pada waktu itu adalah, jika sesuatu yang secara seremonial dianggap kudus, kemudian itu menyentuh yang cemar, akankah yang tidak kudus itu menjadi kudus? Tentu saja jawabannya adalah tidak bisa. Kemudian pertanyaan sebaliknya adalah, apapun yang secara seremonial dianggap cemar menyentuh yang kudus, maka akankah hal itu menjadikan yang kudus itu cemar? Jawabannya tentu saja bisa. Saudaraku, dalam jeda sejarah di dalam kitab Zakaria ini, jelas sekali terdapat masalah pendekatan yang sama, walaupun dari sudut pandang yang agak berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan tentang ritual atau berpuasa, di mana dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 1 ini mencatat demikian. Pada tahun yang keempat, zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria, pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Perhatikan, yang menarik di sini adalah kita mendapati bahwa Zakaria akan sekali lagi menyampaikan pesan kepada bangsa ini, dan pesan yang disampaikannya itu tentu saja suatu pesan yang sangat penting. Dalam bagian ini, Zakaria menjelaskan bahwa pesan ini bukanlah pesan yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan jelas dikatakan pesan yang merupakan firman Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan, pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mencocokkan atau menghitung penanggalan ini berdasarkan kalender yang kita miliki sekarang ini, maka dari perhitungan yang coba saya hitung, kita akan mendapati bahwa terjadinya peristiwa ini jatuh pada sekitar tanggal 4 Desember tahun 518 sebelum Masehi. Dan kita pun tentunya perlu memahami bahwa pada tahun yang sama itu, Hagai juga berbicara mengenai hal-hal yang praktis kepada bangsa ini. Selanjutnya, kitab Zakaria pasal 7 ayat yang kedua mencatat, adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Saudaraku, seorang komentator Alkitab bisa menolong kita untuk memahami ayat ini dengan baik. Dia memberi komentarnya tentang bagian ini demikian. Kita akan sadar bersama-sama dengan edisi perbaikan beserta sebagian besar sarjana modern bahwa kita membuang terjemahan yang ada pada baris pertama dari ayat kedua dalam sebuah versi terjemahan Alkitab, yaitu pada saat dituliskan ketika mereka dikirim ke rumah Tuhan. Perhatikan, di dalam bagian ini dikatakan penduduk Betel. Saudaraku, secara harfiah kata Betel itu berarti rumah Tuhan. Akan tetapi, kata ini tetap tidak pernah diartikan sebagai bait suci. Istilah bait suci ini selalu dan hanya digunakan oleh kota kenamaan Efraim. Dan salah satu pusat terbesar penyembahan berhala bangsa Israel yang didirikan oleh Yerobeam, anak Nebat. Dengan kata lain, yang tercatat di sini adalah orang yang diutus dari Betel yang artinya rumah Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa Betel disebut rumah Tuhan oleh Yakub. Anda masih ingat bagaimana peristiwanya? Peristiwa itu terjadi pada saat Yakub beranggapan bahwa dia pasti berhasil melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukannya terhadap ayahnya dan juga saudaranya Esau. Yakub kemudian bermalam di tempat ini. Dan di tempat itulah Allah kemudian memberikan kepada Yakub suatu penglihatan. Dan kita tahu bahwa Yakub akhirnya berkata sesuatu tentang Betel. Sebagaimana dalam kitab Kejadian 28 ayat 17 dinyatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daerah Betel itu terletak di wilayah kerajaan utara Israel. Dan sebenarnya, di sanalah Yerobeam meletakkan sebuah patung lembu emas yang disembah. Delegasi atau rombongan ini bukanlah orang-orang dari suku Yehuda. Kemungkinannya mereka berasal dari suku Efraim. Kenyataan bahwa delegasi atau rombongan ini pergi dari Betel, itu sebenarnya justru lebih menunjukkan bahwa orang-orang yang berasal dari 10 suku terhilang sebenarnya sama sekali tidak hilang. Malah sebaliknya, beberapa di antara mereka tinggal di Betel. Saudaraku, jika Anda membaca kitab Ezra dengan cermat, maka saya juga yakin bahwa Anda pasti akan tahu kalau banyak orang yang kembali dari penawanan Babel, itu akan kembali ke kota-kota yang sebenarnya terletak di sebelah utara dari Laut Galilea. Wilayah ini merupakan sebuah wilayah yang dimiliki oleh ke-10 suku yang tentu saja menjadi bagian dari kerajaan utara Israel. Dan kita perlu memahami juga kalau ke-12 suku itu ada di antara mereka yang kembali sekalipun hanya beberapa gelintir saja yang jumlahnya kurang dari 60 ribu. Saudaraku, sebenarnya tidak ada yang namanya ke-10 suku Israel yang terhilang. Mereka yang kembali dari penawanan ini biasanya akan kembali ke tempat-tempat asal mereka. Dan tentu saja, ada banyak di antara mereka yang kembali ke wilayah utara, yaitu kerajaan Israel. Dan menurut saya, kebetulan mereka adalah orang-orang yang lahir selama penawanan Babel. Mungkin Anda akan bertanya, dari mana saya dapat menyimpulkan bahwa ada dari rombongan yang kembali ini yang lahir di Babel atau di pembuangan? Saya sebenarnya hanya melihat dari nama yang disebutkan di sini. Saudaraku, perhatikan. Di dalam bagian ini jelas disebutkan ada dua nama, yaitu Sarezer dan juga Regemmelek. Nama ini tentu saja bukan nama Israel, bukan? Lalu pertanyaannya, jika demikian, siapa mereka sebenarnya? Sebenarnya, nama Sarezer dan juga nama Regemmelek, keduanya adalah nama yang jelas sekali berasal dari bahasa Babel. Dengan demikian, kita dapat pahami di sini menunjukkan bahwa kedua orang ini merupakan orang yang kembali saat orang-orang Yahudi itu kembali ke sukunya. Dengan kata lain, orang-orang ini sebenarnya adalah orang Yahudi. Hanya saja mereka dilahirkan dalam masa pembuangan, yaitu di Babel. Saudaraku, jika Anda beranggapan kalau Anglo-Saxon atau ras bangsa lain adalah suku yang terhilang, saya hanya ingin katakan kalau Anda benar-benar tersesat dalam jalur-jalur yang ruwet di dalam kitab suci. Mungkin Anda yang tersesat, tetapi ke-10 suku itu tidak. Selanjutnya kitab Zakaria 7 ayat 3 mencatat, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Perhatikan, di sini mereka datang dari Babel dengan tujuan berbicara dengan imam-imam di Bait Suci Yerusalem, dan mereka datang dengan membawa sebuah pertanyaan. Saudaraku, yang berikutnya akan kita bahas adalah pertanyaan yang berkait dengan ritual. Pertanyaannya adalah, apakah ritual benar atau salah? Kita tahu bahwa mereka mulai berpuasa sebelum mereka ditawan oleh Babel. Dan ternyata, mereka terus menjalankan puasa ini selama penawanan di Babel. Dalam kitab Mazmur pasal 137 ayat 1-2, di situ dinyatakan demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Anda lihat, mereka ternyata meratap dengan sedihnya. Dan tentunya hal ini akan sangat berguna bagi sisi religius mereka. Saudaraku, sebenarnya Allah tidak pernah menentukan hari-hari puasa kepada mereka. Allah memberi mereka hari-hari perayaan. Karena itu, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya puasa adalah ide mereka sendiri. Merekalah yang menentukan hari-hari puasa dan juga hari-hari ratapan serta duka cita selama mereka ditawan. Dan ternyata mereka tetap saja meneruskan kebiasaan ini sekalipun mereka telah bebas. Tetapi kenyataannya, Allah itu tetap saja tidak memberkati upaya yang mereka lakukan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang mereka mengecap apa yang dinamakan dengan kemakmuran. Seperti kita ketahui, bahwa banyak dari mereka yang justru membangun rumah dan juga mengenyam kenyamanan serta kekayaan. Akan tetapi, sekalipun demikian, ternyata mereka tetap meratap dan berduka serta berkata, "Kita sudah melakukan semuanya ini, tetapi Allah tidak mau memberkati kita." Pertanyaannya di sini adalah, apakah ritual yang mereka lakukan adalah ritual yang salah atau ritual yang benar? Saudaraku, pertanyaan ini tentu saja pertanyaan yang juga sangat penting ditujukan bagi kita. Mengapa? Karena sekarang ini kita melihat terjadinya pembaruan ritual agama. Inilah pergerakan menuju formalisme dan pemungutan ritual. Formalisme selalu membuktikan kalau seseorang sudah tidak aktif berpikir lagi. Jika seseorang meninggalkan pribadi Kristus, mereka mulai bangkit atau berjalan ke sana sini. Mereka mulai melakukan sesuatu. Inilah yang menandai masa kemerosotan rohani. Saudaraku, ada masanya ketika semua orang berburu buku doa di Eropa. Seolah-olah buku itu penting. Yang isinya sebenarnya adalah pedoman apakah Anda harus berdiri atau duduk kalau sedang berdoa. Atau bagaimana Anda harus berdoa. Ada banyak orang yang suka dengan liturgi atau elaborasi ritual. Inilah agama yang disebut Kristen yang ritualis atau liturgis. Bahkan, saudaraku, kalangan nonkonformis yang lahir dari reformasi mengatakan bahwa ritual itu menjijikan. Kita menghinanya. Kita memandangnya sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi dalam ibadah kita penuh dengan ritual. Kita membukanya dengan doa ucapan syukur dan semua jemaat berdiri. Kita kemudian menutupnya dengan doa berkat. Dan di tengah-tengahnya ada persembahan serta khotbah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberi agama kepada bangsa Israel. Itulah satu-satunya agama yang pernah diberikannya. Dan agama itu memang ritualistik. Pertanyaannya kembali, apakah ritual itu benar atau salah? Inilah pertanyaan dari bangsa Israel. Mereka berkata, kita ini sudah berpuasa, menangis, dan meratap, tetapi sekarang tampaknya semuanya itu konyol. Semuanya ini kelihatannya sudah sangat membosankan. Lagi pula, memang inilah tata cara yang kita jalankan, padahal kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Allah tampaknya tidak akan memberkati kita. Lalu haruskah kita terus melakukannya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai tiga jawaban yang akan diberikan Zakaria kepada Tuhan. Saudaraku, Zakaria akan memberikan jawaban Allah kepada bangsa ini berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Allah tidak berfirman bahwa berpuasa itu keliru. Dia pun tidak mengatakannya berpuasa itu benar. Dia tidak akan menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi dia tetap akan menjawab pertanyaan itu. Berkaitan dengan ritual religius, ada tiga jawaban yang diberikan. Jawaban yang pertama adalah, Jika hati benar, maka ritual pun benar. Itu ayat 4-7. Kemudian jawaban yang kedua adalah, jika hati salah, maka ritual pun menjadi salah. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kemudian saudaraku, jawaban yang ketiga itu terdapat pada pasal 8, yaitu tujuan Allah berkenaan dengan Yerusalem yang tidak akan berubah oleh ritual. Inilah sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan siapapun dewasa ini. Ayo, kita lakukan ini dan itu untuk mempercepat kedatangan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tentu saja tidak akan mempercepat barang sedetik pun dengan apapun yang Anda lakukan. Mengapa? Karena bukan kita yang dapat mengendalikan alam semesta raya ini. Tahukah Anda bahwa sebenarnya Allah-lah yang mengendalikan alam semesta raya ini? Karena itu, apapun yang Anda lakukan, itu tentu saja tidak akan mengganggu maksud dan juga rencana Allah. Saudaraku, bangsa ini beranggapan bahwa ritual bisa saja mengubah rencana Allah. Namun jelas dalam pasal 8, kita mendapati bahwa Allah akan membuat mereka tahu kalau Dia ingin menyempurnakan maksudnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jika hati benar, ritual pun benar. Sebagaimana kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Perhatikan, di sini disebutkan, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7. Jika kita bandingkan dengan kalender yang kita miliki sekarang, maka peristiwa ini akan jatuh sekitar bulan Agustus dan Oktober. Selanjutnya, perhatikan juga dikatakan, selama 70 tahun ini. Maksudnya adalah selama Israel ditawan. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa Allah mengatakan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Saudaraku, Allah berfirman kepada mereka. Dikatakan, ketika kalian mengadakan ritual, apakah kalian melakukannya untuk aku? Apakah kalian menghormati dan memuji aku? Atau kalian hanya melakukannya semacam latihan legalistik yang memberikan keuntungan bagi kalian, yang membuat kalian berkenan kepadaku dan kemudian membuatku memberkati kalian? Jika kita mendapati di sini bahwa sebenarnya Allah tidak begitu menyetujui ataupun menyalahkan ritual, Dia menyelidiki motivasi mereka. Saudaraku, bangsa ini mengatakan sudah berpuasa bertahun-tahun lamanya. Anda bisa membacanya dalam ayat-ayat ini. Menyembah Allah benar-benar menjadi sesuatu yang membosankan bagi mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka, jika kalian benar-benar ingin tahu yang sebenarnya, aku juga bosan terhadap kalian. Aku menganggap kalian begitu membosankan. Saya pikir ada begitu banyak ibadah Kristen yang sebenarnya membuat Allah menguap. Saya membayangkannya, Dia berfirman, wah, mereka mulai lagi bergerak-gerak ke sana kemari seolah-olah semuanya itu menyenangkanku. Padahal hati mereka tidak tertuju kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.